Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Адзін месяц застаўся да пачатку новага навучальнага году. Летам, як заўсёды, думаючы пра будучае навучанне, ўжо пачынаюцца пэўныя спрэчкі. Сёлета вось такія спрэчкі пачаліся з таго, як праводзіцца ў Беларусі па новых метадах цэнтралізаванае тэставанне, падлік балаў і гэтак далей. Але гэта не адзіная праблема, на якую звяртаюць увагу эксперты. Пра тое, якія зараз праблемы існуюць у беларускай адукацыі, мы і пагаворым з маім госцем, госцей дакладна, у студыі. Гэта Ганна Севярынец, настаўніца, пісьменніца, культуролог.
Няхай будзе.
Добрый дзень, спадарня Ганна. Добрый. Давайте, можа быць, пачнем з такога. На мінулым тыдні ваш калега, сталічны выкладчык мінскі Сергей Альшэўскі, падаў у суд на чыноўнікаў Мінадукацыі. Па яго меркаванню, міністэрства адукацыі не робіць нічога для таго, як каб вырашыць праблему перапоўненасці класаў. Сапраўды, праблема перапоўненасці класаў у Мінску ёсць, я гэта ведаю дакладна, па Мінску, але ён сцвярджае, што гэта праблема не толькі Мінска, але і фактычна ўсіх рэгіёнаў Беларусі. Вось вы не ў Мінску працуеце, непадалёк ад Мінска, але ўсё ж такі рэгіён. Ёсць сапраўды ў рэгіёнах такая праблема?
Праблема існуе на агульнае таму, што мы ж зараз выходзім з дэмаграфічнай ямы, у якой было Беларусь упала так, калі ў 90-е не нараджаліся дзеці зусім, у 2000-е там двое родаў на тыдзень працы роддомаў, а зараз потым жа пайшоў пад'ём, і дзяцей зараз шмат, і класы, канешне, перапоўненыя. Ну, я працую ў гімназіі, у нас існуе яшчэ і па сёння, не гледзячы на тое, што гімназіі так ўжо нібыта і не існуюць. Але ў нас ёсць абмежаванне. Раней гэта быў 21 чалавек у класе, зараз 25. То бок нам таксама паднялі гэтую планку,
і мы чакайце, адразу... а хто яе падняў? Кодэкс аб адукацыі, здаецца, не мянялі, а там прапісана ўсё канкрэтна.
Ну, што тычыцца гімназіі, гэта такія ўнутраныя нормы, нормы, якія даводзяцца нам, дазваляюць адкрываць класы РА, так, і раённы аддзел таксама кантралюе, колькі мы набярэм чалавек. І яны кажуць, вы набіраеце там 21, вы набіраеце там 20. Ну, вось мы набралі па 25 чалавек, гэта, канешне, адразу адчувальна. Я не ведаю, як працуюць настаўнікі у малодшай школе, у нас там і па 32, і па 35, а калі это малыя дзеці, я проста не ведаю, як гэта можна. І пра які такі працэс адукацыйны ідзе, асабліва першыя тыдні. Вось, ну, класы, так, класы перапоўненыя, і гэта вельмі ўплывае на якасць.
Ну, нехта скажа, ну, не стаяць жа людзі, як дзеці, от як у аўтобусе, калі аўтобус перапоўнены, месца ўсім не хапіла, стоячы едуць, в маршрутках нават бывае едуць, але у класе ўсе сядзяць. Якія праблемы? Ну, што значыцца перапоўненыя, кожнаму ёсць месца. Заходзь, усе сядзяць, працуйце. У чым праблема?
Не, так яны ж не сядзяць. Это ж дзеці. Яны не сядзяць, яны варушацца, гамоняць, бегаюць, выкрыкваюць з месца. Гэта па-першае. Так, пытанне дысцыпліны, тым больш, што сёння дзеці больш распаволеныя, яны такія больш жвавыя, ўжо ж няма таго, як у савецкія часы лінейкай шыбануў па стале і ўсе сядзяць, як тігры у клетках. Не, па-першае. Так яно і добра, дзеці і павінны, дзеці ж па-рознаму ўспрымаюць. Нехта ведае, ўспрымае ў шыбуршэнні, нехта ў цішы.
Не беручы гімназію, а беручы просто звычайную сярэднюю школу, паводле кодэкса аб адукацыі павінна быць 20 чалавек у класе і плюс яшчэ нават прапісана, што 2 квадратных метра на чалавекі. Гэта нармальная норма? Ці ўсё ж такі пажадана, вот каб наша адукацыя, сапраўды, каб вы, як сказалі, дайсці да кожнага вучня, дастаць яго словам настаўніцкім, іх павінна быць там 15 чалавек. Ці, скажам, і 25 нармальна?
Не, ну нармальна 7, 8, ну 10. Усё астатняе гэта ўжо ад беднасці, насамрэч. Гэта ўжо ад беднасці.
Альбо... Дзе вы бачылі такія класы?
Ну, не, ну, нема такіх класаў, канешне.
Я нават не пра беларусь кажу.
Але вы пытаецеся, што нармальна. Да? Ось я вам кажу, нармальна вось столькі. Што тычыцца іншых краінаў, там іншая сістэма, там па-іншаму будуецца працэс. Шмат дзе ўжо нема паўрочнай сістэмы. Мы ж зараз кажам пра ўрочную сістэму, якая ў нас ёсць. Так? І калі кожны урок, ён адасоблены ад іншых урокаў. То бок прыйшоў чалавек, ён 45 хвілін занімаецца фізікай, потым ідзе 45 хвілін займаецца беларускай літаратурай, потым 45 хвілін геаграфіі, так, і ён павінен переключацца. То бок у рамках паўрочнай сістэмы ну, зусім іншае патрабаванне, ну, як я лічу да колькасці класаў. Ну, 21 я асабіста магу кіраваць такім калектывам. 30 – это ўжо, канешне, цяжка і непазбежна нешта высыпаецца. Но мы не можам сабе дазволіць такое, на жаль. І тое, што класы перапоўненыя, зразумела, што няма чалавека, які хацеў бы заціснуць у клас 37 чалавек. Але вырашаць гэта – это і грошы, это і нейкія выдаткі на пераабсталяванне. Гэта ў некаторых школах пытанне двух сменаў, нават трох сменаў. То бок это.
Такім чынам, перапоўненасць класа, яна ўплывае на ўзровень адукацыі, так, і на засваяльнасць.
Самым непасрэдным чынам.
А для настаўніка, от апроч таго, што ну, псіхалагічна, маральна, фізічна складана столькі там дзяцей, там 25-30, а то часам і болей, от канцэнтраваць на іх сваю увагу. А калі браць меркантыльны момант, скажам, залежыць, от я возьму клас на 37 чалавек, і поэтому у мяне заробак будзе больше.
Не, ніяк не залежыць, зусім ніяк, ніяким чынам. Гэта нават не регулюецца нашым калектыўным дагаворам, там у калектыўным дагаворы прапісваюцца прэміі, там за тое, за сёе, за пятае, за 25-е, колькасць вучняў не прапісваецца.
Вот вы сказалі, што такая сітуацыя, яна ад нашай беднасці. Вот Сергей Альшевскі падаў суд на Мінадукацыі, ну і сцвярджае, што трэба болей грошай траціць на тое, каб будаваць там новыя школы, там новыя дзіцячыя садкі і гэтак далей. Але ці Мінадукацыі гэта вырашае? Вот ці ёсць, на ваш погляд, сэнс у гэтым, у гэтай судовай позве?
Ну, я не хацела б даваць ацэнкі дзеянням калегі, калі ён падаў...
Не дзеянням калегі, а сам факт. Вот суд разглядае такую справу.
Не, ну бюджэт размяркоўваецца ж не ў Міністэрстве адукацыі. Я так разумею, што ім даюць там 3%, ці колькі ў нас ідзе на адукацыю. Ну, ён бярэ ўжо там, неяк гэтыя грошы раскладае, але я так разумею, няма такой практыкі, дайце нам 27%, а не 3.
Ну, депутаты ж палаты прадстаўнікоў зацвярджаюць бюджэт.
Ну, яны зацвярджаюць, а хто размяркоўвае?
То есть ад іх павінна залежыць, сказаць, што мы не зацвердзім гэты бюджэт, паколькі на адукацыю закладзена мала грошай. І вот канкрэтна, там же ўсё па графах распісана, і канкрэтна на будаўніцтва новых школ вогуле мізер. Мы не зацвярджаем. Вот могуць такое?
Могуць, зробити? Напэўна. Ну, я не з'яўляюся тым депутатам, але я думаю, што тэарэтычна, калі дзяржава дэмакратычная, калі гэта ўлада народная, то так павінна быць.
А я з другога боку яшчэ зайду, што да ўвогуле как бы падачы ведаў нашых і засваення ведаў школьнікамі, вучнямі, нашымі дзецьмі. ЦТ. Вот тое, як сёлета шмат хто дзеля эксперыменту рабіў. Метадам тыка здаваў ЦТ. І метадам тыка набіраў колькасць балаў, якая дазваляла вот узяць і паступіць там у нейкае ВНУ. З гэтай вот нагоды, як вы лічыце, тыя людзі, якія зараз ідуць на педагагічныя спецыялісты, у пединститут там ці іншыя якія. А наколькі ўсё-такі сёння ідуць туды людзі, якія здольны данесці сапраўды веды вучням, а не тыя, хто вот, а туды не прайшоў, тады пайду вось сюды, вот, буду настаўнік.
Ну як заўсёды, як я думаю, на любы факультэт, і нават сёння думаю, што на праграмісткія спецыяльнасці, яны такія зараз папулярныя. Я думаю, што нават там зараз ужо ёсць пэўны працэнт людзей, які ідзе услед свайму пакліканню. А ёсць пэўны працэнт людзей, які проста не здольны выконваць нейкія абавязкі, уключаныя ў гэтую прафесію. Таму я бачу, ёсць зараз выпускнікі педагагічных універсітэтаў, якія сапраўды педагогі. Но яны ёсць, яны ў нашай школе працуюць, у гімназію прыходзяць да нас, і я іх бачыла сярод настаўнікаў сваіх дзяцей. І сёння, ведаеце, малады настаўнік, асабліва калі ён, ну, настаўнік па характары сваім. Яны дзецьмі вельмі прымаюцца так добразычліва, дзеці ім шмат што даруюць, таму што гэта моладзь, гэта яны бліжэй да іх па ўзросце. То бок я не бачу сёння праблемы нейкай у якасці выпускнікоў педуніверсітэтаў. Тым больш, што школа такое месца, дзе калі ты не настаўнік, ты шмат не пратрымаешся, асабліва калі ты малады чалавек, у цябе яшчэ шмат там раскрыта перад табой. Заўсёды ёсць людзі, якія хацяць быць настаўнікамі, якія могуць імі быць, якія павінны імі быць. быть, и они есть, и сярод сегодняшних студентов пединститута, выпускников пединститута, там, университетов.
Ну, тем не меньше, любая праца повинна оплачиваться годно. Вот все ж таки, навод тому, кто вот по закликанию своему наставник, накольки вот все ж таки, бо могут поставить ситуацию, коли вот я по закликанию наставник, ну, коли я отрымливаю копейки, ну, год, ну, два, так, а так. Потом не вытрымливаю уже, ну, просто что так. Робить? Пойду я вон каким маркетологом. Так, вот так. Як ситуация с гэтым все ж таки?
А по-разному люди ратуются. Ратуются, ну, у меня прикладом есть еще некие занятки, на яких я зарабляю. Так, бо на школьный заробок это так, коммуналка и некие там обовязковые выплаты, там, детей у школы собрать.
То есть, як сказал Лукашенко, терпим. На вот уже не терпим.
Я бы сказала, что не терпим, и тому, что опошний год особливо вельми тяж. Нам у провинции, напевно, меньчанам легче, як я ведаю по коллегам, а у провинциях у нас зусім некий беспредел с наставницкими заробками. Есть люди, якія вымушены набирать, коли есть такая махчимость, вар'яцкую колькость годинов, прикладом там полторы ставки, две ставки, гэта саправды дае некие гроши, але, ну, я просто не разумею физично, как это можно тягнуть, то бок это, ну, человек перестает выкладать, и он начинает просто отбывать эти годины, бо физично не махчима две ставки вести. Нехто выкручивается там еще некими, ну, короче, выкручиваются. Люди, я не ведаю сярод своих коллег у людей, которые працавали так, как бы это было задовольнение и не приносило неких непринимальных физичных нагрузок, коли яны повинны зараблять наставницким.
Есть еще такая проблема, пытание, вот часом выкладчики кажут, что кто складая эти некие программы, працы наставников, кто пишет эти подручники, потому что там не пишут нечто незразумелое. На самом деле, вот как вы лечите, вот то, как вам кажут учить в учне в наступном годе, насколько оно отпевадая и сучасности, и усім как бы, правилам и нормам?
У нас дети русской мове навучаются у таким бардаку, и они учат спочатку орфографию, потом словоутворение, а так нельга, потому что русская орфография и белорусская так само побудована на словоутворение. У нас неким чином пишутся не словы, а морфемы. И як человек может выучить правила правописания суффиксов ти коранёв, коли он еще не умеет выделять суффиксы ти корани? Ну, это просто логика звычайная. А яны спочатку учат орфографию, причем правила так и называются, правописание коранёв таких-то и таких-то. А як корань выделить, они не ведают. Як суффикс выделить, они не ведают. Что такое там виды морфемов, яны не ведают. Слово морфемы, конечно, так само. А як орфографию дать? Си у 9 классе у гэтым годзе поменяли программы, новая программа. И где, значит, слово о полку Игоровым, там Фан Визин, Евгений Онегин, а у Майи бац, и где Борис Васильев. Это 20-е стагодие, конец. Борис Васильев и нечто еще про войну. А потом, оп, Гоголь, мертвые души. Что это? Что это за аппендицит, який вырос посярод 19-го стагодия? Як это стосуется с тем, что я детям расповедал? То бок, ну, напевно, я так думаю. И они там подумали, май, треба про войну. И ставили про войну. А нам что робить? Бо это порушает всю системность навучания, не махчимость подать литературу як процесс, махчимость расповести про яе, як про нечто, что рухается, изменяет.
Гэта была программа «Форум Беларусь». Для вас працавал Змітер Лукашук.
«Форум Беларусь».